Brand un interview de 3 vjeqare, disi node të e përshvinde kanë diskutuar unë gjelëzimin, që tregon rëndësin e teme se unë gjelëzimit e kishen. Në vitin 1974, me tem unë gjelëzimin e botën e sotme, dhe në vitin 2010, me tem unë gjelëzimi ri. Pas këtyre sinodeve, Papa Pali i 6 botoi nxitjen apostolike Evangelii Nuntiandi dhe Papa Francesco botoi nxitjen apostolike Evangelii Gaudium. Fjala Evangelion, ungjilli, do të thotë lajmi mirë. Si lajmë duhet të shpallet. Prandaj, fjala ungjillëzim do të thotë shpallja e këti lajmit e mirë të Jezu Krishtit. Pali i 6 pohon qartë se qëllimi i ungjillëzimit është kthimi dhe thekson se nuk mund të ketë njerëzim të rinj nëse më parë nuk ka njerëz të rinj prej rrisisë së pagëzimit dhe të jetës sipas ungjillit. Do shta sfida më e madhe për kishën sot është sfida për të edukuar në fe. Kuptohet pra se Papa John Paul i dytë vazhdimisht thekson të nevojën për ungjillëzimin e rinj. Dhe Papa Benedikt i vendosi që sinodi i vitit 2012 të diskutonte ungjillëzimin e ri. Pasi në shkurt 2013, Papa Benedikt i dha dorëheqjen, i takoi Papa Francesku të botonte nxitjen pas sinodalen Evangelii Gaudium, gëzimi i ungjillit. Vetë titulli tregon çfarë kupton Papa Francesku kur flet për ungjillëzimin e ri. Sepse ungjillëzimi është shpallja e një lajmi të mirë, e të gëzueshëm. Pra, thotë, mos të lejojmë vetë vetën të privohemi nga gëzimi i ungjillëzimit dhe prapë, sa do të doja të gjeja fjale të duhura për të nxitur një fushat ungjillëzimi më të zelshme, më të gëzueshme, bujare, të guximshme dhe plot dashurite pakufishme dhe joshje të parezistueshme. Misioni edukue si kishës duhet të qoj njerijun që të dan nga ajo form krishterimi e fosilizuar që e ka reduktuar Krishtin si një hero që përkujtohet me statujat dhe meritet dhe të kaloj në atë krishterim që me fe i thot po, lajmit të mirë dhe qlirues të Krishtit të gjallë. Me atë fe që është themeluar në fjalën e hyrit që na bashkon si familje e Krishtit që është kisha dhe që shprehet në kultin komunitar veçanërisht në përmjet sakramenteve. Sot ndihet më shumë nevoja që kisha të jetë pranishme dhe aktive në kulturën bashkohore. Papa Pali pohon se ndërprerja e marrëdhënieve mes ungjillit dhe kulturës është padyshim tragedia e epokës sonë. Dhe shtonë, duhet të bëhen të gjitha përpjekjet e mundshme për një ungjillëzim bujar të kulturës, ose më saktë të kulturave. Ato duhet të ripetërihen ne për një takimit të tyre, por ungjillëzimi i kulturës nën kupton shumë gjëra, do të përmend dikush të kryesore. Së pari, se kisha duhet të jetë familjare me kulturën e vendit dhe të kohës. Dhe së dyti, se gjuha e ungjillëzimit duhet të jetë e kuptueshme dhe e pranueshme nga çdo nga kjo kulturë. Dhe këtu duhet të pyesim, kisha katolike në Shqipëri, a është familjare me kulturën vendase bashkohore, sepse ka ndryshuar shumë gjatë këtyre 20 viteve të fundit, dhe gjuha e kishës për të ungjillëzuar, a është në sintoni me gjuhën e kulturës së sotme? Mesazhi qendror i ungjillit është personi i Jezu Krishtit, por ungjillëzimi nuk përmban vetëm një doktrinë dogmatike. Papa Pali ka folur për aspekte më konkrete në jetën e besimtarëve, pra predikimin e shpresës, predikimin e dashurisë, e cila kërkon prej të krishterëve një farë heroizmi, sepse kjo dashuri ka kuraj të dhurohet, të falë e të shërbej. Pali i 6 thotë se ungjillëzimi nuk do të ishte i plot, nëse nuk do të mbante parasysh thirrjen e ndërsjellët e të vazhdueshme mes ungjillit dhe jetës konkrete, personale dhe shoqërore të njerëzit. Dhe ekzistojnë dhe lidhje të thella mes ungjillëzimit dhe përngjitjes njerëzore, Ten jie ten idėja iš Papa Franciscu. Nesek jo pelmas, šio čerore eungilio zimit, nukdėl ne pach, egziston ir rezik seriozi, deformimi, tekuptimi, autentike, integral, ten isioni te eungilio zimit. Papali per men plage ci munghese ne buches, se mundiet cronica, analfabetismin, per zitien ideologiche che vai fuis, padreges in, et cetera. Ai paracet libien messum gillesinit, ze per parinet mirzor. Clerini vertet, thot papali, libet ne un gillesin, e cili, sinon fitimine structurave, ce siguroin, broitien elirive mirzore. Por strukturat ungjillore dallohen rënjësisht nga strukturat e ideologjive politike. Ideologjit mund të ndryshojnë strukturat, por veten besimi mund të ndryshojnë zemrat. Një shoqëri e re, ma e denje për njeriu, nuk sigurohet vetëm me ndryshimin e strukturave, por mund të ndryshohet, mund të ndërtohet me ndryshimin e zemrave. Pas rënjes së komunizmit, Francis Fukuyama shkroi një ese me titull The End of History, ku tha se me rënjen e ideologjive, bota do të gëzoj një periudë më të qetë. Por më vonë, vure dhe se kishte gabuar, pluralizmi nuk solli më shumë tolerancë, por forma të reja intolerance, fundamentalizmi, racizmi. Jo shumë larë nga ne kemi par luftat e të mërshme në Balkan dhe në republikat e ish bashkimet sovjetik. Prandaj, pas pak kohë Fukuyama u detyrua të shkruaj një libër tjetër, Trust, në të cilin foli për vërtitë shoqërore dhe krijimin e mërqenjes. Sigurisht, mjetet e komunikimit janë shumë efektive për të formuar opinionin publik, dhe kisha duhet të bejtë mos që këto mjetë të formojnë një opinion publik të mirë dhe objektiv dhe të bashkëpunoj me ata që kanë përgjegjësi në këtë fushë, që me sinceritet dhe mendje të hapur, duke përdorur më shumë këto vegla, të përhap informacion dhe të pranoj kritik. Dër mjetër për ungjëllëzimet, Papa Pali dhe Papa Francesku përmendin edhe për shpirtërin popullore. Ajo shfaq një epje për hyen, që vetëm të thjeshtet dhe të varfrit mund të njohin, thot Papa Pali. Duhet të harrojmë se kanë qenë praktikat fetare popullore, që në këtë vend e kanë ruajtur besimin e katolikëve tanë gjatë regjimit komunist. Detyra jonë është që të edukojmë në fe, në përmjet besimit popullor. Pas komunizmit, në Shqipëri kanë ndodhur ndryshimet e mëdha, përmend disa ndryshime, ndeshmëria fëmijërore e zvogëluar, siç është paksuar edhe numri i lindjeve të fëmijëve në çdo familje. Urbanizimi ka arritur një ritëm shumë të shpejtë. Nëse në vitin 1991, vetëm 35% e popullsisë jetonte në qytet, sot ka arritur mbi 60%. Shumica e këtyre emigrantëve të brendshëm vijnë nga fshatrat e malëve të veriut dhe janë katolik. Ky fakt ka shtuar ndjeshëm numrin e katolikëve në arqidiocezën tonë. Papunësia është akoma shumë e lartë. Kostoja e jetesës ka vazhduar të rritet, dërsa pagat nuk janë rritur në mënyrë të përpjestueshme. Shumë janë pasuruar, disa falë korrupsionit. Por shumica e atyre që 20 vjet më parë ishin të varfër, sot janë bërë akoma më të varfër. Pjesëmarrja e popullsisë në zgjedhjet e fundit politike ishte shumë e ulët. Kjo tregon se populli nuk ka shumë besim tek institucionet politike. Në përgjithësi pohojmë se shoqëria sot është më e sigurt, por kriminaliteti dhe përhapje drogës janë një problem shumë serioz. Që nga vitet 90, Shqipëria filloi procesin e privatizimit. Ky proces ka afruar më tepër Shqipërinë në Evropën perëndimore, por ka krijuar probleme të reja, mbi të gjitha për më të varfrit. Shumë mjek dhe mësues kanë kaluar në sektor privat, duke dhe një boshlek në sektoret publik, i cili e sektori i arritëshëm për të gjithë, për fshirë të varfrit. Si pas të dimit të bërë para disa vitesh nga Caritas Europa, gati 50% dhe intelektuale dhe shqiptar janë emigrantë. edhe punëtorit më të Zot janë në kërkim të emigrimit. Nëse këto të zëna janë të vërteta, atëherë kjo është ndoshta forma më e egër varfërisë së qytetit së sotme. Janë verifikuar ndryshimet e mëdha, rruga kryesore të reja, dërtime të reja, një popullsi më e pasur, supermarkete dhe diçane ku sot mund të blihet gjithçka e të tjera. Dhe në gjarjet kryesore në këtë periud, përmendim shenjtërimin e Nënë Terezes, që ishte jo thjesht një gjarje kishës katolike, por një gjarje kombëtare shumë e rëndësishme. Nënë Tereza është simboli i madh dhe bija më e denjë popullit shqiptar në kohën e fundit. Mes jetës në qytet dhe jetës në fshat, është krijuar një humner e madhe. Në fshatra, familja e vogël, bërthamore, familja nukleare, quhet, ende varet shumë nga familja ma e gjerë, the extended family. Gruaja ende është sklave një kulture maskuliste. Traditat janë ende tepër të forta. Në qytet, veçanërisht në Tiranë, të rinjt janë më të pavarur nga familja e gjerë dhe nga traditat, dërsa gruaja është më emancipuar. Ëndra kryesore e pjesës më të madhe e të rinjve shqiptar është emigrimi jashtë vendit. Të vjen keq të shohësh këtë rinjit e dëshpëruar. Çfarë shpresë mund të ketë për një të ri që dëshiron të ndërtoj të ardhmen e tij? Numri e të papunëve ende është i lartë, pagat janë të ulta. Për shumë të rinj nuk ngelet alternativë tjetër përveç emigrimit. Familja shqiptare, vetë familja më e gjerë, patriarkale, por shumë e bashkuar, nuk i ka regjistruar efekteve shkatërruese të divorcit. Në një artikull të botuar para disa ditësh, lexojmë, gjithnjë edhe më shumë martesa po shkojnë drejt divorcit, duke bërë që Shqipëria të hyjë në zonën e kuqe të vendeve që kanë norme të lartë të tyre. Përsa i përket abortit, është habit që numri gjithnjë e në rritje i aborteve para disa vitesh, alëma mile, sa se Shqipëria po futet në listën e atyre vendeve ku numri i aborteve është ma i madhë se numri i lindjeve. Sot ka shumë në që abortojnë edhe kur e din se foshnja është vajzë e jo djalë. Nuk mund të bëjmë një lexim të shenjave të kohërave, si të ishim thjesht historian ose sociolog, por si njerëz të fesë. Të bindur që hyjin është zoti historisë, që mund të nxjerrë të mirën edhe nga ajo që na duket ose është me të vërtetë e keqe. Në çdo ngjarje duhet të shtrojmë pyetjen, çfarë po pret zoti nga ne në këtë situatë? Në një botë anonime, njeri ju sot kërkon forma të reja për katësia. Dinkeri vullre se në Amerikë është në rritje numri atyre që bashkohen në sektet. Pse? Në opinionin tim, arsyeja kryesore është sepse në këto grupe gjenden si në bashkësi. Këte e shohen edhe në grupe të ndryshme në kishën katolike, si fokolarinet, në kotëkumenalet e të tjerë. Ne duhet të gjejmë më shumë hapësirë që besimtarët tanë të bashkohen dhe të bashkëpunojmë në grupet e vogla. Dëgjojmë lajme të këqija, të skandaleve të korrupsionit, që shumë herë përfshin njerët në pozicionet e larta. Fakti se këto rast të bejnë bujë e shenje se e keqja nuk ka humbur aftësi të përplasjes dhe skandalizimit. Kjo të regon se populli nuk është amoral, është akoma shumë indjeshen në qështje të sjeljes etike dhe vlerëson një sjelje shumë të mirë etike. Kapitalizmi demokratik dhe individualizmi dalin bi çdo ideologi. Dhe këtë e kemi parë të verifikohet edhe në Shqipëri. Si vendet e tjera ishë komuniste, e para gjëtë që Shqipëria ka mësuar nga Europa perëndimore, ishte pikërisht konsumizmi. Por në këtë situatë, Zoti na tërhet si kishë institucionale të tregohemi më të thjeshtë dhe më afër të varfëve, ja pse mora vendim të ndaloj pritjet për politikanit dhe të personaliteteve të tjerë për kërshklindje dhe pashkët dhe e kam zëvendësuar me një drek për të varfrit. Gruaja shqiptare nuk është akoma mjaft të prekur nga ai hir çlirimi që Krishti i ka dhënë. Jemi ne si kishë katolike që mund të dëshmojmë dhe të ndëmojmë për të komunikuar çlirimin e gruas shqiptare. Psikoanalisti Jacques Lacan dhe feministja Simone de Beauvoir thanë se lëvizja për emancipimin e gruas ka filluar në vendet e krishtera dhe japin dy arsye për këtë. E para sepse në konceptin e saj e martesës, kisha katolike gjithmonë ka mësuar që kjo lidhje varet nga pëlqimi indersjel i të bi bashkëshorëtëve. Kështu që një dignitetin e gruas të barabart në të burit. Arsyeja e dytë gjendet në thirrjen e motrës. Duke pranuar statusin e motrave, kisha katolike ka njohur një dignitet të vetin të gruaja pavarësisht nga martesa. Edhe njëherë dua të përmend figure në shenjt Nën Terezës. Ajo ka qenë një grua shqiptare që ka bërë të dëgjohet zëri i saj në favor të baraktisurve. Ajo ka shpallur dignitetin e njerëzimit pavarësisht nga klasa shoqërore, nga ngjyra e lëkurës e nga besimi. Në një botë konsumiste, ajo, unë gjillëzuesia e madhe e varferisë unë gjillore, ka tërhequr admirimin e kësaj bote deri në marrjen e çmimit Nobel për paqen. Në jetën e saj dhe doktrinën e saj, ka mësuar dignitetin e gruas, dignitetin e çdo njeriu, si dhe forcën shliruese të varferisë unë gjillore. Krezmini na bëri dëshmitar të Krishtit. Pra kemi një rol profetik në jetën tonë, të jemi profet sot, në Shqipëri, në guximin e Jeremis, duke lënë të tërhiqemi nga Zoti, por duke ndjerë një zjarë bjegës në zemrën tonë, në guximin e Esais, që tërheq vëmendjen për të valfurit, të vejat, të shtypurit, dhe qorton popullin që vazhdon të haji, të pije, të argëtohet, kinse nuk po ndodha asgjë. Me guximin e Amosit dhe Oseës që sot tërheqin vëmendjen tonë ndaj fëmijëve dhe grave të trafikuara, ndaj njerëzve që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, por që nuk kanë mundësi sepse nuk mund të paguajnë mjekët, ndaj shumë studentëve që duan të vazhdojnë studimet e larta, por nuk munden sepse nuk kanë asnjë njerëz që të ndërhyjë për ta. Dhe shumë familjeve që e kalojnë ditën duke ngrënë një copë bukë dhe pak fasule. Të jemi profet sot në Shqipëri. Ne katoliket sfidohemi nga shoqëria, por jemi edhe ne që sfidojmë shoqërinë duke dëshmuar vlerat e mbretërisë së qiellit. Ky është misioni ynë, të ndërtojmë një shoqëri mbi këto vlera.